Vi audas intervjuon de Claude Gacon kaj lia radio kolego Arthur Baur pri la ĝenerala temo aŭtoraj rajtoj.
Ĝuste la venontan semajnfinon okazos en la urbo La Chaux-de-Fonds inaŭgure al la somera kurssesio de Internacia Feria Altlernejo kolokvo, kies temo estas aŭtora kaj eldonista etiko en internacia merkato. La hodiaŭan intervjuon oni konsideru kiel per onda contribuo al tiu ĉi grava colloquo. Doctoro Arthur Baur, vi estas la redaktoro de Svisa Antologio, unu el la lastaj eldonaĵoj de literatura mondo. Kiel fakte solvigis la copyrightaj demandoj? Vi tut certe devis rilati kun la verkistoj, kies prozaĵojn aŭ poemojn vi intencis traduke publikigi.
Exacte. Mi devis demandi ciun unuopan verkiston, ĉu li konsentas, ke ni traduku lian verkaĵon, kaj en kelkaj kazoj ili skribis al mi, ke mi devas ankaŭ demandi la eldoniston de li. Tio dependis de la kontrakto, kiun li havis kun la eldonistoj.
Mi aŭdis, ke la eldonado de Svisa Antologio ne estis eta afero. Se mi ne eraras, la libro devis esti presita en Hongkongo, fare de literatura mondo, kies sidejo trovigis en Budapeŝto, kaj vi mem, se mi ne eraras, vi loĝis en Svislando tiam. Do vere internacia kunlaboro kaj entrepreno. Ĉu ĉio disvolviĝis kiel planite?
Bedaŭrinde tute ne, ĉar la manuskripto en Hongkongo aŭ survoje al ĝi perdiĝis, kaj mi devis ĉiujn kopiojn ankoraŭfoje korekti, kelkajn eĉ reskribi, kaj sendi ancora foje al Budapeŝto, ĉar tiam oni presis tamen en Hungarujo. Tio havis la sekvon, ke mankis tempo, ĉar oni nepre volis publikigi la libron por la kongreso en Berno, kaj tio estas la kaŭzo, ke multe da preseraroj estas nekorektitaj, ĉar tut simple ne sufiĉis la tempo.
La libro Svisa Antologio estas nun elĉerpita. Completigita reeldono certe estus inda. Ĉu vi intencas labori al tiu ĉi reeldono, ekzemple por la festado de la jubileo de Esperanto en 1917, kiu preskaŭ koincidus kun la duonjarcento de la unua eldono?
Mi estus preta fari tiun laboron ankoraŭfoje, sed ne nur en la kondiĉo, ke la aperigo estas certigita, ĉar mi ne volas labori por nenio.
Ĉu laŭ vi la copyrightaj problemoj ŝanĝiĝis ekde tiam, kaj kiel evoluis la copyrighta juro?
La problemoj restis la samaj, ĉar jam en tiu tempo Hungarujo apartenis al la Berna Konvencio. Mi devas iom pli detale pritrakti ĉi tion demandon, ĉar ja temas principe pri la aŭtorrajtoj. Antaŭe mi devas diri, ke tioj ne nur koncernas skribitajn verkaĵojn, sed ankaŭ elsenditajn de radio aŭ televizio, krome ne nur tekstojn, sed ankaŭ muzikon, pentraĵojn, skulptaĵojn, filmojn, arkitekturon, eĉ la prilaboradon de malnovaj klasikaj verkaĵoj. Sed hodiaŭ ni nur volas paroli pri la tekstoj. La aŭtorrajto estas efektive duobla rajto: unue morala rajto, kiu donos al la aŭtoro la rajton mem disponi pri sia verkaĵo, respektive malpermesi al ĉiu alia disvastigi aŭ ŝanĝi aŭ imiti verkaĵon, pensu pri plagiato. La dua rajto estas materia, nome ke la aŭtoro havu la rajton postuli pagon por la utiligo de lia verkaĵo. Por realigi tion rajton, la aŭtoro kutime faras kontrakton kun eldonisto aŭ radiostacio, kaj la aŭtorrajto do efektive fariĝas varo, kiun oni vendas. Ekzistas multaj specoj de tiaj kontraktoj. Eldonisto povas ekzemple pagi unu sumon por la aŭtorrajto, ke poste estas lia bonŝanco aŭ profito, kiam li vendas multajn ekzempleron, aŭ lia risko aŭ malbonŝanco, se li ne sukcesas vendi bone.
Ĉu tiu rajto estas leĝe fiksita, kaj ĉu ĝi validas ĉie en la mondo?
Certe, sed tio estas nur atingaĵo en moderna tempo. pli frue la verkistoj kaj artistoj estis praktike sen protektaj. Pri la aŭtorajtoj estis faritaj leĝoj nur en la deknaŭa jarcento. Sed praktike ĉie ili estis revizitaj en la nuna jarcento por igi ilin pli striktaj kaj adapti ilin ankaŭ al la internaciaj konvencioj. Efektive, oni jam tre frue okupiĝis pri internacia protekto de aŭtorrajtoj. Kaj jam en 1886 estis farita en Berno la fama Berna Konvencio pri la protekto de verkaĵoj de literaturo kaj arto. Tiu konvencio ekzistas ankoraŭ kaj kontrolas ĝian aplikon la Internacia Oficejo pri la Protektado de la Spirita Posedaĵo, kiu troviĝas en la svisa ĉefurbo. La Konvencio de Bern estis plurajn fojojn revizita kaj pli ampleksigita, nome en Parizo, ankaŭ en la lasta jarcento, poste en Berlino, en Berno, en Romo, kaj lastfoje en Bruselo en la jaro 1940. Ekzistas ŝtatoj, kiuj ne aliĝis al tiu revizita Berna Konvencio, kaj pro tio sub la aŭspicoj de UNESCO kunvenis en Ĝenevo en 1952 alia konferenco, kiu kreis mondan konvencion pri aŭtorrajtoj. Ĝi estas malpli strikta ol la Berna Konvencio, tiu lasta do plu ekzistas kaj ligas la aliĝintajn naciojn. Estis malfacila kaj komplika tasko krei la internacian konvencion pri la aŭtorrajtoj.
Ŝajnas, ke la principo tamen estas internacie rekonita. Kial do estis malfacile?
Jen, unu plian fojon presentiĝas ĉi tie la malsamaj problemoj de evoluintaj kaj neevoluintaj landoj. La unuaj havas riĉan produktadon de literaturo, kaj vi devas ne nur pensi pri beletra literaturo, sed precipe ankaŭ pri scienca, teknika, praktika literaturo. Dum la aliaj landoj bezonas ĝuste tiun literaturon, kaj ili volas, kiel eble plej senĝene, povi profiti de ĝi. La unuaj volas protekti la aŭtorojn, la aliaj volas eluzi ilin. Vi vidas la saman problemon sur la kampo de la patentoj, kiujn la evoluintaj landoj ŝatis utiligi por fari profiton el ili, dum la ne evoluintaj landoj volas profiti ilin kaj utiligi ilin ne pagante licencon.
Kiel vi vidus la planadon de la reeldono de Svisa Antologio, kaj por reveni al la problemo de la aŭtorrajtoj, ĉu vi aŭgus same kiel en la jaroj tridekaj?
Concerne la planadon de la reeldono de Svisa Antologio, mi ancora ne vidas recepton, char oni devus ne prericevi iun subvencion de iu flanco. Compreneble, esperantistoi estus pretai antau mendigin, sed maximume quincent, ca tio ne sufficias. Mi calculas che la eldono costus eble 15.000 francoin, au versaine ec pli. Concerne la aŭtorrajtojn, mi absolute devus agi same kiel en la jaroj tridek. Tiujn aŭtorrajtojn, kiujn mi jam havas, mi povas utiligi por dua eldono ankaŭ, ĉar ili ne estas limigitaj al unu eldono, kaj la novaj aŭtoroj, kiuj devus eniri, devus doni al ni ĉi tiun permeson. Mi timas, ke tio estos iomete malpli facila ol antaŭe, ĉar hodiaŭ la aŭtoroj estas multe pli konsciaj pri siaj profitoj ol en la kriza tempo, kiam ni eldonis la unuan fojon la antologion.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon intervjuis sian radiokolegon, doktoro Arthur Bauch, pri la temo aŭtoraj rajtoj. La venontaj ĵaŭda kaj sabata elsendoj disaŭdigos la sekvon de tiu ĉi intervjuo. Ĝis reaŭdo!